Nākamā sestās klases tēma – darbības ar veseliem skaitļiem. Pirmais piemērs – 4 mīnus 7 ir mīnus 3. Otrais piemērs – mīnus 6 mīnus 3 ir mīnus 9. Trešais piemērs – mīnus 2 reiz mīnus 5 ir 10. Ceturtais piemērs – mīnus 6 dalīts ar 2 ir mīnus 3. Piektais uzmanīgi un pēdējais piemērs – no 10 atņem mīnus 4 ir 14. Paldies!